Gembal bu pelunju salib. Je ete tentang masih Tuhan Yesus. Tuhan Yesus du aku berdosa. Walaupun ye meje ye le disiksa. Ye kebei disalib untuk nanggung kum dosa te. Dosa ngan ngei, dosa ku ye. Maka ye kebei Tuhan Yesus bangkit aje ngin meduk ke surga. Ketiti Tuhan Yesus adu mako hiap du nulung te du percaya ke ye. Saya te mengaku dosa te dan percaya ke Tuhan Yesus. Maka je dosa te akan dincut. Kemudian saya te dapat untuk bersama-sama dengan Tuhan ke surga.